Gider du at bruge 1-2 timer om dagen på at lave aftensmad? Det gør jeg i hvert fald ikke. Eller rettere sagt, så har jeg simpelthen ikke tiden til det. Den vil jeg selvfølgelig meget hellere bruge på at lave nogle fantastiske podcasts til dig, som lytter med. Og derfor er jeg mega glad for at kunne fortælle, at jeg har indgået et samarbejde med Better Feast. Og Better Feast, de tilbyder en færdigtilberedt løsning, som er den nemmeste måltidskasse i Danmark. Og så har de over 10 års erfaring. Tid er den absolut vigtigste ressource, jeg har, specielt når jeg står med to skrigende unger omkring kl. 17.30 en hverdagsaften. Og med Better Feast, der slipper jeg for menuplanlægning, indkøb, madlavning, opvask, det hele. Deres måltidskasser, de tager kun 2 minutter at forberede. Og ja, du hørte rigtigt, 2 minutter. Oplev bekvemmeligheden ved Better Feast, et stærkt vanedannende produkt, der gør dit liv lettere. Og hvis du går ind på betterfeast.dk og bruger voucheren POD-LUDVIG, ved checkout, altså POD med stort P-LUDVIG ved checkout, jamen altså, så kan du få 50% rabat på din første levering med Better Feast. Tak til Better Feast, fordi I nu er en fast del af mit univers. Det er jeg mega glad for. Og nu til podcasten. De fleste podcaststudier, det er jo sådan nogle små nogen.
Ja.
Og der var jo bare sådan, som videodude, så jeg bare sådan, nej, altså du ved, vi er nødt til at have noget plads.
Ja.
Fordi et kamera kan godt lide plads.
Præcis. Vi skal have baggrunden.
Ja, det er det, ikke?
Mm.
Noget dybde og sådan noget.
Ja, ja, ja. Vi så, elsker dybde.
Det er det. Men Lasse Rabing, velkommen til.
Tak.
Hvad hedder det? Kan du lige fortælle mig lidt om, hvem det er, du er? Vi er jo lidt fælles nørder i forhold til videoproduktion og sådan noget.
Ja, men jeg kan godt fortælle lidt om, hvem jeg er sådan arbejdsmæssigt i hvert fald.
Ja.
Altså, vi er gået på samme skole
ude
i Emdrup, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Jeg er uddannet tv-tilrettelægger.
Ja.
Blev færdig i 14, så er jeg selvlært fotograf. Yes. Har altid godt kunne lide at filme og tage billeder. Og så er jeg blevet rigtig god til at gøre det alene.
Ja.
Altså, jeg laver dokumentar, men det, der ligesom er min ting, det er at tage ud og lave det, man vil kalde at være shooting director. Altså både filme og tilrettelægge og være journalisten og så videre.
Mm.
Ja.
Så både stå og have styr på kameraet og spørgsmålene.
Jeg holder rigtig mange bolde i luften på samme tid, ja. Ja.
Er det ikke svært?
Det er energikrævende.
Ja.
Ekstremt energikrævende. Nej, det er ikke svært for mig længere. Jeg er blevet god til det. Men jeg er også blevet bevidst om, hvor meget energi jeg egentlig bruger på at lave sådan store produktioner og stå for det hele selv. Ja.
Man skal virkelig, når man skal optage folk, der måske heller ikke er vant til at blive optaget, så har man jo et kæmpe ansvar for, at de også føler sig tilpas foran kameraet, ikke?
Jo, helt klart.
Hvordan får du folk til at føle sig tilpas?
Det er et godt spørgsmål. Og det er måske i virkeligheden den vigtigste egenskab, jeg har, det er det der med at få folk til at føle sig tilpas.
Ja.
Jeg tror, jeg er meget empatisk for det første. Jeg er god til at mærke folk.
Ja.
Og jeg er god til at få dem til at slappe af. Og det er klart, hvis man vil tæt på mennesker og lave dokumentar, så handler det jo om at opbygge en tillid til, at folk kan være sig selv.
Mm.
Og på sigt, at de glemmer kameraet. Det gør de jo kun, hvis de er trygge ved en.
Ja.
Men jeg tror, jeg er god til at mærke mennesker. Og jeg har en oprigtig lyst til, at folk skal have det godt.
Ja.
Og jeg er også god til at sætte mig ind i folks verden og sted. Og det tror jeg er sådan en ret god egenskab, når man skal tæt på mennesker.
Du er virkelig kendt for Sirius.
Ja.
Altså den dokumentar, hvor du følger Sirius-patruljen.
Ja.
Prøv at fortælle mig lidt om det.
Ja, det er jo lidt sjovt, det der med at blive kendt for at være usynlig i virkeligheden. Det er jo det, jeg er blevet.
Ja.
Altså hele mit liv har jeg jo, når jeg er god til mit arbejde, er der aldrig nogen, der har lagt mærke til mig. Og pludselig så blev det en historie efter Sirius. Ikke? Hvem er det, der har filmet det der? Hvorfor er der ikke nogen spor i sådan en? Og så videre.
Ja.
Og det er jo egentlig, fordi jeg synes, det mest interessante er de mennesker, jeg er ude at møde, og det, altså, den verden, jeg skildrer. Jeg synes egentlig ikke selv, jeg er så spændende i den kontekst, og kan godt lide altid at være usynlig i det, jeg laver.
Mm.
Men altså, Sirius var for mig, det var det første projekt, sådan store tv, dokumentarprojekt, hvor jeg har fået lov at styre alt. Altså, hvor jeg har været instruktør, fotograf og kreativ ansvarlig hele vejen igennem. Og det var en mulighed, der bød sig, fordi jeg har lavet en del ting i Grønland tidligere. Jeg har været på nogle ekspeditioner, og jeg har filmet til en dokumentarserie, der hed Arktis Kommando, som også handlede om forsvaret i Arktis.
Ja.
Og fordi jeg kendte en masse folk i patruljen, og havde en masse erfaring med at ligesom være i Arktis, og være på ekspedition i Arktis og filme, så dukkede den her mulighed for at lave det her op. Og de var ligesom med på, at jeg kunne få lov at komme helt tæt på og komme med på dele af slæderejser sammen med dem, så man rejser med som tredje mand på nogle af de her ekspeditioner. Ikke som sådan, at nu gør vi det her for tv's skyld, men på dele af rigtige slæderejser. Altså fluen på væggen. Og det var i virkeligheden det, jeg godt kunne tænke mig.
Ja.
Altså,
hvor lang tid var det?
Hvor lang tid var turene?
Ja. Hvor lang tid fulgte du dem?
Jamen, det gjorde jeg hen over 2-3 år. Mm. Vi blev forsinket på grund af corona.
Okay.
Vi skulle egentlig have fulgt et slædehold i lang tid med den, som jeg blev tre forskellige hold.
Ja.
Den længste tur, jeg var med på slæden, det var sådan en 2-3 uger. Og den længste tur derop var omkring sådan 5-6 uger. Det med rejse og alting. Så det var ligesom nogle kortere nålestiksoperationer, hvor det sådan logistisk kunne lade sig gøre at komme med.
Er det ikke sådan rimelig begrænset, hvor meget bagage de må have med på sådan nogle ture der? Så kommer du med kameraudstyr, jeg ved ikke hvad. Altså, hvordan er det
jo, man sket? Man kan sige, jeg havde jo en klar bevidsthed om, at man måske er ind til benet, når man skal afsted. Ja. De har jo en slæde, og den slæde vejer jo op mod et halvt ton, ikke, når den er fuldt pakket op. Men det er klart, når jeg så kommer med mit tøj og mit liggeunderlag og mit kameragrej, så kræver det noget.
Ja.
Og vi skulle også ligesom finde en måde at være sammen på. Altså, jeg skulle ligesom flytte ind. Jeg skulle blive en del af det der slædehold.
Mm.
Finde steder, mit grej skulle ligge. Og det var klart, det var sådan et ret stort projekt.
Altså, hvad motiverede dig til at tilbringe 3 år på sidelinjen som fotograf for Siriuspatruljen? Eller hvad Siriuspatruljen?
ja, jeg har oplevet noget helt særligt i Nordøstgrønland, de gange, jeg har været deroppe.
Mm.
En helt særlig ro. En helt særlig... Altså, jeg tror virkelig, man kan lære noget af dem, der kommer sådan helt ud på kanten af tilværelsen, hvor der ikke er noget sikkerhedsnet. Man bliver konfronteret med nogle ting, når man er derude. Både i sig selv og i tilværelsen og måden at være sammen på. Man bliver på en eller anden måde meget ren version af sig selv.
Mm.
Og det har jeg altid været meget fascineret af. Hvad det er, man opdager derude. Og når jeg har været på de ture, jeg har haft til Nordøstgrønland tidligere, så er jeg kommet hjem, og så har jeg snakket med mine gode venner og min familie, og så har de spurgt, hvordan var det? Og så har jeg oplevet, at jeg faktisk ikke rigtig kunne forklare det. Altså, folk har ikke den referenceramme, der skal til for at forstå, hvordan det egentlig er at leve på den der måde i minus 40 grader på farten i et sted, hvor du, altså, du virkelig skal tage dig sammen og gøre de rigtige ting for ikke at komme til skade.
Mm.
Det er en ret fascinerende verden. Det er det tætteste, jeg har oplevet, tror jeg. Eller det er det tætteste, jeg kommer til at opleve på at være på en anden planet. Ja. Altså, det er virkelig et sted, som er helt unikt. Og den følelse vil jeg rigtig gerne prøve at tage med hjem. Det var ikke så meget... Det er ikke så meget storpolitik og sådan de historiske om Sirius. Det er jo mere følelsen af at være på slæderejse og være på det her eventyr, som jeg godt kunne tænke mig at fange og dele med alle dem, der ikke kan komme derop. Såsom min familie og mine venner og den 1 million mennesker, der nu har set det her.
Ja. Hvad lærte du af det?
Nu springer vi lige til konklusionen. Jeg har lært sindssygt mange ting. Altså sådan en, det første, der dukker op, det er, at jeg lærte, at jeg kan 5 gange så meget, som jeg selv tror, og 10 gange så meget, som min mor tror.
Mm.
Og det er virkelig rigtigt. Altså, man får presset sine grænser, og man opdager, der er nærmest ikke det, man ikke kan vende sig til. Og du kan altid tage et skridt mere. Og det er jo banalt, men det, når man står derop, så opdager man virkelig, hvad man er i stand til at lære og vende sig til. Og så lærte jeg også at gå forrest i virkeligheden. Altså sådan, jeg tror, jeg havde en idé om de her Sirius-folk, at det var sådan nogle store, stærke enkeltkæmpere, der bare ud af deres følelser og kunne knokle på altid. Og lukke ned. Og det kan de også nogle gange, men det handler først og fremmest om at være stor og stærk for hinanden, og gå forrest, når noget er svært.
Ja.
Og det synes jeg er meget inspirerende. Der er ikke noget brok. Der er sådan en kultur i den patrulje, som bare handler om, det er fandme svært, det er fandme surt det her. Lad os gøre det.
Mm.
Og vi går forrest for hinanden, når vi gør det. Og det tror jeg blev meget inspireret af, også i, sådan, også i produktionen. Altså, jeg tror ikke, jeg kunne have lavet det her på den her måde, hvis ikke det var fordi, at den der ånd var i patruljen, og alle havde det der ambitionsniveau.
Taler de om, hvordan de har det? Eller sådan, taler man altså en debrief, eller hvordan fungerer det? Altså,
ja.
Er følelser en ting?
Ja, det er det helt sikkert. Altså, konfliktløsning er i hvert fald virkelig en vigtig ting.
Mm.
Du er nødt til at fortælle, hvordan du har det. Det er sådan noget, jeg selv ikke har gjort ret meget i mit liv. Det er jeg begyndt på. Det er klart, når du er sammen 2 mand i 5 måneder gangen på slæderejse, så opstår der problemer. Og så er ligesom nødt til at finde ud af, er det noget, jeg kan rumme og bare æde det her, eller er det noget, vi er nødt til at snakke om.
Mm.
Det er i hvert fald mit indtryk, at de er ret gode til at snakke om tingene. Det er man nødt til, når man er så tæt sammen.
Mm.
Ja.
Hvordan er så en typisk dag, når du optager med Siriuspatruljen? Nu var du havde et stræk på 2-3 uger.
Mm.
Hvordan foregår en dag så?
Jamen, en dag foregår sådan, at man ud og ringer tidligt om morgenen, og så vågner man i et telt, der nogle gange er minus 30 grader koldt, hvor alt er rimfrost på alle overflader. Så når du åbner din sovepose, så drysser der sne ned i hovedet på dig. Og så indemanden, han er jo, det er jo altså man har en indemand og en udemand, og man skifter til at lave forskellige rutiner. Og så er man så den første, der vågner og sætter en tændstik ned til brænderen og får varme på i teltet. Og det er selvfølgelig en lidt hård oplevelse, men hvad der er endnu hårdere, det er at vågne før indemanden, og så tage sit kamera frem og sidde klar til, han vågner, så man kan fange det på, fange det på filmen. Men det gjorde jeg. Jeg sov med mit kamera i soveposen, og så satte jeg mit ur til 5 minutter før dem, så jeg kunne sidde og filme, når de vågnede og sat varme på i teltet.
Okay. Ja. Så du sidder bare i mørket og venter på, at der kommer
jeg sidder bare i mørket og fryser, og har det stramt, og tænker, kom nu, ring.
Hvor koldt er det?
Jamen, minus 30 var det på den første tur, jeg var afsted på.
Og der er du så også inde i teltet, så altså man har ikke noget varme, der sådan kører hele natten og sådan noget.
Nej, du slukker varmen om natten, og så ligger du i din sovepose og håber, du kan holde varmen. Ikke? Så der er koldt selvfølgelig i teltet, når du vågner. Rigtig koldt. Dødskoldt.
Kunne du holde varmen?
Både over. Altså, man kommer til at fryse. Ja. Det er ligesom et grundvilkår. Mm. Det, især når man skal stå stille og filme, ikke, så kommer du til at fryse.
Men hvad, så får I sat noget varme på? Hvad sker der så?
Får man sat varme på, så vågner man op lige så stille, tænder for radioen, er med på sådan noget morgen-QSO, så kalder de det, hvor man lige tjekker ind med alle slædeholdene, at alle har det okay. Så spiser man noget mad. Stor skål havregryn med chokolade og mælkepulver. Drikker noget kaffe eller kakao, får noget varme indenfra. Mm. Og så pakker man lige så stille sammen i løbet af de 2 timer, man har, når man vågner der. Så går man ud, pakker teltet, folder det sammen, gør hundene klar, pakker slæden, og så kører man afsted. Og så kører man i cirka 6 timer. Det kan godt være mere, det kan godt være mindre. Omkring 30 kilometer.
Ja.
Og så slår man lejr igen. Sætter hundene i kæden udenfor, fodrer dem, slår teltet op, kommer ind, får noget varme, smelter sne. Det er meget det, man laver hele tiden. Du smelter hele tiden sne, fordi du skal drikke enormt meget vand. Og du har også vand til at lave mad, ikke?
Ja.
Vi lige holder os i grej, slapper af, får spist en pokkers masse mad, og så går man i seng, og så gør man det hele igen næste dag.
6 timer slædetur, er det ikke sådan mareridt for sådan en tilrettelægger som dig? Fordi du kan jo ikke rigtig, man kan jo filme og filme og filme, men du kan jo, altså, kan man interviewe folk, mens sleden kører, eller sådan,
det er
meget stillestand, er det ikke?
Jo, det er meget stillestand, det er meget transport, ja. Og det er sjovt, fordi, altså, hvis der er en ting, jeg har lært på mit studie, så er det transportscener, det er noget, man bare skal skære fra, ikke?
Ja.
Nu har jeg altså lavet en 3 timer lang transportscene til tv, og det gik meget godt alligevel. Altså, der er jo den fordel ved at, jeg vil jo gerne sidde på sleden. Ja. Så meget som muligt, fordi det er der, jeg kan fange ting med kameraet. Jeg kan ikke både løbe på ski ved siden af sleden og filme samtidig.
Nej,
så
det bliver hårdt i hvert fald.
Det bliver mega hårdt, det er umuligt. Så der er ligesom 2 gear for mig. Der er det gear, der hedder arbejdsgearet, sidder på sleden med en hel masse tøj på, stor vinterjakke og dunhandsker og ting og sager, fordi det er koldt at sidde stille i minus 30 grader. Og så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne sidde ligesom og følge med i, hvad der sker. Så jeg sad tæt på de 2 gutter, der løber på ski på hver side af sleden, og så kunne jeg ligesom følge med der i det, der nu måtte foregå, men det er klart, der foregår ikke noget i 6 timer ad gangen.
Nej.
Så det var sådan lidt noget med at føle, eller mærke min intuition, hvornår er det vigtigt, hvornår er det ikke så vigtigt. Mm. Er der noget, vi skal snakke om her? Kan der ske noget med lidt, fordi terrænet ændrer sig? Er der noget historie på vej? Ikke?
Ja.
Det er sådan det ene gear. Det andet gear handler om at holde varmen. Så det var af med alt det der duntøj, og så var det på ski, og så var det løb med ved siden af sleden. Ikke? Mm. Det var i virkeligheden der, hvor jeg slappede af.
Så du kan ikke sådan, du kan ikke sidde 6 timer straight? Altså, det, så bliver ikke, man kold? Eller?
Ja, ikke hvis det er minus 25-30 grader, så kan jeg i hvert fald ikke sidde stille. Nej. Og det har jeg heller ikke lyst til, og jeg vil også sige, det var heller ikke noget, patruljen lagde op til, at de havde lyst til, fordi så er der bare vægt på, vægt på sleden ekstra for hundene at trække, og der er også noget i den, altså i hele måden, man er til stede på i det her miljø, og i den her patrulje, der går ud på, at man aldrig rigtig står med hænderne i lommen og kigger på. Du er altid ligesom i gang, du er altid med.
Mm.
Så det havde jeg også en interesse i.
Så der er altid noget, man kan lave?
Der er altid noget, man kan lave, og i starten havde jeg nærmest, altså, der var ikke ret meget tid til at producere. I starten handlede det bare om at prøve at følge med og prøve at være til stede og gøre det samme, som de gør. Jeg var nødt til at gøre det samme, som de gør langt hen ad vejen for at være der. Og så lige så stille kunne jeg finde ud af, hvor er der minutter, jeg kan filme. Mm. Og hvordan kan jeg ligesom disponere min tid her og min energi.
Ja.
Ja.
Altså, jeg kunne forestille mig, at ens hjerne, den kører som tilrettelægger, når man laver sådan noget der.
Ja.
Den kører vel også på at sige, at hvis man skal have noget spændende indhold og noget spændende tv, så skal der jo være en konflikt, der skal løses, og der skal være en optakt til konflikten, og altså de her klassiske sådan, historiefortæller-ting.
Ja.
Men der må helst ikke være konflikter, når man er i Sirius-patruljen. Må der det, når man står midt ude i ingenting, i minus 30 grader?
Altså, der er en opgave, der skal løses, så hvis der opstår konflikter, så må man løse dem, eller ignorere det, komme videre, ikke? Der er en opgave, der skal løses. Det er jo et arbejde, de er udsendt, ikke?
Ja. Men hvordan fik du historien til at drive fremad?
På flere forskellige måder. Altså, jeg tog egentlig mit oplæg, eller mit opdrag til historien, da jeg tog afsted, var jo egentlig bare, at vi skal fra A til B. Og så regner jeg med, at der sker noget undervejs.
Ja.
Og så handlede det i virkeligheden for mig meget om at være åben for den naturlige dramaturgi og historie, der udfolder sig i virkeligheden. Og det, min fornemmelse er, at der altid er en eller anden dramaturgi i det, man er ude at følge. Man må bare være åben for den. Mm. Og den åbenbarer sig pludseligt.
Er dramaturgien, altså den historie, der bliver fortalt, er den ikke også betinget af, altså hvor god den er betinget af, hvad du lover til at starte med? Så hvis du lover seeren,
jo,
kom med på en tur, hvor vi vil se to Sirius-patruljemænd være ved at slå hinanden ihjel, fordi at den ene har været utro med den andens kone, eller sådan et eller andet, så ved, altså, og så sker det ikke.
Ja.
Altså så er det sådan rimelig skuffende. Altså du ved, så hvis man fra starten af bare siger, kom med fra A til B, se, hvordan livet er,
ja,
for dem, der er en del af Sirius-patruljen.
Altså man kan sige, at det her miljø og det her job er næsten fascinerende nok til, at du bare kunne være til stede med kameraet,
ja,
og så ville folk synes, det var spændende.
Ja.
Et godt eksempel er afsnit 2. Det er afsnit, der hedder Ukendt Land. Der, ja, vidste jeg ligesom, okay, jeg skal med på den del af slædrejsen, hvor de her to gutter skal køre 3 ukendte landoverkørsler. Det er jo sådan dejligt. Næsten sådan klods, han sagt det, ikke? Der er 1, 2, 3. Det bliver sværere og sværere og sværere. Klarer, ja, de den? Klarer de den ikke? Der er en historie.
Ja.
Uanset hvad der sker, så er der en historie. Enten kommer vi igennem det og lykkes med at være de første til at gøre det her, eller også gør vi ikke. Det er den ene ting. Den anden ting er jo så, ja, hvor kommer modstanden fra? Fordi de har jo ikke nogen modstander som sådan. Der er jo ikke, altså, det kan godt være, de skændes nogle gange. Det er ikke nogen interesse i at filme lige først. Men modstanderne er jo naturen. Det er jo klimaet.
Mm.
Det er mennesker, der er sammen i og mod naturen, ja, underlagt naturen. Og det er måske i virkeligheden det, der gennemsyrer programmerne, at der er noget, der er større end os, og det kan vende. Altså lige så smukt og storslået og fantastisk naturen er deroppe, lige så hurtigt kan den vende sig mod dig og være ubarmhjertig og slå dig ihjel. Det er også det, man ser i programmerne. Og det prøvede vi meget at arbejde med. Altså at gøre naturen til en karakter i virkeligheden.
Og altså var der nogen, der blev slået ihjel?
Ja, i afsnit 1. Vi har jo også, det er jo sådan en anden ting, vi har også de her gamle historier, de her ulykker, fortæller en ulykke i hvert program,
ja,
sådan tilbageskuende med gamle veteraner i interview. Og det er jo også min måde at få alvor ind i serien på. Nu lykkedes det mig faktisk at filme nogle ret dramatiske ting undervejs,
ja,
men det kunne jeg ikke være sikker på. Så måden at ligesom sætte kniven for struben på serien og få noget alvor ind i programmet, det er jo gennem de her ulykker, hvor man bliver hævet tilbage i et univers og opdager, at det her er også dødsens alvor. Du kan blive slået ihjel, du kan komme svært til skade.
Ulykker har der været?
Jamen, der er en Sirius-mand, der er omkommet i aktiv tjeneste tilbage i 60'erne. Den historie fortæller vi i afsnit 1.
Mm.
En ung mand, der ender i en voldsom snestorm og prøver at ride den af ved at lægge sig til at sove i sin sovepose bag slæden. Og omkommer og dør iltmangel. Han bliver snedet nede simpelthen.
Okay.
Og den historie klipper vi op med Matti, yngstemanden, der jo skal til at starte sit livs eventyr og skal ud på slæderejse af fuld eufori. Og de to ting fungerer jo enormt godt sammen. Fordi lige så begejstret man er på Mattis vegne, og lige så fascineret man er af Nordøstgrønland, lige så voldsomt er det jo så, når man opdager, jamen, du kan dø derude.
Ja.
Alting har konsekvenser.
Hvordan sikrer de sig? Altså, er der sådan noget værd, de kører i? Så har de en værmelding, og så,
ja,
får de at vide, det gør I ikke. I bliver bare her, hvor I er, eller?
Ja, altså, du holder hele tiden øje med vejret, og så prøver du at komme i hytte, altså i depot, hvis det virkelig bliver skidt vejr.
Mm.
Deres telte kan også klare rigtig meget. Og man lærer også at grave en snehule, hvis det skulle gå helt galt. Så det, ja, man gør selvfølgelig en masse for ikke at ende i en virkelig farlig situation.
Hvad fanden var det, jeg havde ikke Erik B. Jørgensen inden? Han fortalte, at teltene, det er sådan nogle, det er sådan noget uld? Eller ikke,
ja,
uld?
Bomuld.
Eller sådan bomuld. Bomuld, ja.
Ja, præcis. Sådan noget meget tyk lærred, sådan noget bomuld, ja.
Havde man ikke bare troet, det ville være sådan noget helt state-of-the-art tech eller andet, så er der sådan nogle helt gamle telte, der bare er blevet brugt i...
Ja, det interessante er jo, det er det bedste. Altså, det er uld, og det er dun, og det er bomuld. Altså, det er det, der er de bedste materialer deroppe, ikke? Ligesom slæden er lavet af træ og snor. Altså, der er ikke noget metal, der er ikke noget teknologi i den, der ikke er flere hundrede år gammel.
Og så kommer du med dit kamera.
Ja, som jo virkelig ikke egner sig til, altså, til sådan nogle steder der.
Fordi hvad med det? Fordi jeg tænker sådan noget, nu har jeg jo filmet lidt, ikke? Altså, batteritid og sådan noget i minus 30 grader, hvordan går det?
Det går okay, hvis du hele tiden har nogle varme batterier på kroppen, du kan skifte ud med.
Okay. Altså,
og det er det, man gør, ikke? Men alt teknik er et mareridt op, for at sige det som det er. Altså det er sådan, det føles som at tage en fisk ud af vandet. Altså det er sådan, det er ikke skabt til at være det her sted.
Nej.
At det er ikke skabt til at stå og arbejde med fingerhandsker, når det er minus 30 grader. Altså alt er irriterende. Så det var virkelig en øvelse i at skære ind til benet og blive meget sådan Altså, keep it simple, det er en god, det er en god læresætning. Typisk, når man laver ting.
Ja.
Her bliver det bare endnu mere tydeligt, at det skal være så simpelt som overhovedet muligt.
Ja.
Ja.
Hvad var de største udfordringer, du stødte på så i forhold til optagelser? Altså, der er selvfølgelig noget teknisk, men...
Ja, de største udfordringer... Altså først og fremmest bevidstheden om, at jeg er nødt til at passe på mig selv først, ja. Og lave mit arbejde sekundært. Så der er ting, jeg kommer til at gå glip af, fordi jeg skal passe på mig selv. Eller følge med, eller ryste mine arme, fordi mine fingre vil blive for kolde. Og ellers får jeg forfrysninger. Så der er nogle meget klare konsekvenser ved at presse sig selv ud over sine grænser.
Ja, fordi du er ikke uddannet Sirius-mand, kan man sige.
Altså... Nej. Men de ting, jeg har lavet deroppe, og, men også for dem er det jo også sådan en...
Jeg ved godt, det var hårdt at gå på Dansk Mediejournalisterskole, ja. Men måske ikke lige det, du træner til.
Der er i hvert fald nogle, men der er i hvert fald nogle helt andre konsekvenser ved at skubbe sig selv ud over kanten, ikke?
Ja.
Ja. Og det er klart, det er jo en erfaring, jeg har med mig for de andre ting, jeg har lavet i Nordøstgrønland.
Ja.
Men jeg ved godt, hvis først jeg får en forfrysning, så er det nemmere at få en, der er værre, så glider det, ikke?
Ja.
Og så vil jeg sige, mine hænder var en udfordring. Altså, jeg er sådan lidt lang i det. Jeg får relativt hurtigt kolde hænder og tær.
Ja.
Det er jo altid ekstremiteterne, der først begynder at blive kolde, når man bliver kold. Og det der med at stå stille med noget koldt i hænderne over hjerteniveau, i minus 30 grader, og det blæser måske også lidt. Det er bare en opskrift på at få forfrysninger. Så det var en kæmpe udfordring.
Hvad med det med at komme ind på livet af dem, du kørte sammen med? Altså, hvordan var det? Var det sådan...
Ja.
Fordi hvis, jeg kunne bare forestille mig det her med, at man er i så ekstremt miljø. Du er et ekstremt miljø. Du føler, du skal have nogle gode ting i kassen, men du skal samtidig også være en del af en gruppedynamik.
Ja.
Altså, var det ikke sindssygt svært? Til at starte med?
Jo, helt klart. Der er jo noget i, at man bare er nødt til at være autentisk, når rammerne er så, når miljøet er så hårdt. Altså, du kan virkelig ikke gemme dig deroppe. Du bliver ligesom kun bedømt på, hvad du gør, og ikke hvad du siger, og hvem du er.
Ja.
Og på en eller anden måde synes jeg, det er meget befriende. Altså, jeg skulle ikke komme op og fortælle en historie om mig selv. Jeg skulle egentlig bare gøre det, der skulle til. Mm. Og jeg blev egentlig kun respekteret, hvis jeg netop stemplet ind i den måde, man må til stede på. Altså, men jeg tror også, jeg havde en kæmpe forståelse for deres arbejde, altså for den patrulje, for ånden i patruljen, og en kæmpe forståelse for, hvad det egentlig er, man får med, når man er i det her landskab og det her miljø. Og en kæmpe kærlighed til det. Og jeg havde også en kæmpe lyst til at blive en del af det. Jeg synes virkelig, altså jeg elsker virkelig det her sted, og den her måde at være sammen på, og være på ekspedition på. Jeg synes virkelig, det er fedt.
Mm.
Så det spejlede jeg totalt, og jeg tror også, jeg har sådan en, altså jeg bliver også lidt til dem, jeg følger, når jeg laver dokumentar. Det har jeg altid gjort. Altså jeg er meget nem ved at sætte mig ind i folks sted og forstå dem og blive lidt en del af deres verden. Og det tror jeg, man skal, hvis man skal så tæt på at kunne dokumentere noget på den måde, jeg godt kan lide. Men jeg er jo ikke en eller anden journalist, der kommer op og skal afsløre noget. Så jeg har intet imod med at smelte det sammen med det her for at kunne se med de samme øjne og fortælle en historie derfra.
Mm.
Så for mig var det egentlig bare sådan to sider af samme sag. Jeg kom derop med sådan en mentalitet. Nu er jeg en del af det her sledhold. Og jeg er her på lige vilkår med jer. Jeg hjælper til, når jeg kan hjælpe til.
Ja.
Når det er svært, så filmer jeg, fordi det er det, jeg er her for. Men hvis jeg har brug for min hjælp, så smider jeg kameraet og hjælper til. Og det var der også flere gange, jeg var nødt til. Og så faktisk gik det ret hurtigt, det der med at komme tæt på,
ja.
Synes jeg. Ja.
Hvordan balancerer du så det her behov, du havde for selvfølgelig at dokumentere, hvad der skete,
ja.
Eller hvad der sker? Men samtidig også respektere de grænser, der nu må være i forhold til... Det er jo mennesker, man har med at gøre, der skal passe deres arbejde.
Det er jo også meget sådan en fingerspids fornemmelse. Altså, jeg vil sige, det er også noget med at fornemme, okay, nu har jeg filmet sleden kører forbi kameraet 10 gange, behøver jeg den 11.
Ja.
Eller nu har jeg filmet dem, sæt teltet op 5 gange, behøver jeg den 6. gang. Det gør jeg nok ikke, så er det måske federe at hjælpe til.
Ja.
Eller kan jeg fornemme, de er lidt, der er et eller andet lige lidt internt skænderi nu her, og vi er afsted, det er kun 2 dage inde i slæderejsen. Skal jeg stå og filme det nu, for at få en fed scene, hvor de skændes? Eller skal jeg bare lige respektere, at de lige har et eller andet, de skal snakke om? Og så går jeg lige herover og lader små.
Hvad kunne man skændes om, når man er seriøs mand?
Altså, alt, tror jeg.
Alt?
Ja, hvis du er presset nok, så tror jeg, at skændes om alt.
Ja.
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, du kan ikke undgå at blive irriteret over et eller andet på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan være alt muligt.
Ja, fordi man, altså...
Det er ikke min oplevelse, at de gik og skændtes ret meget, men det var bare... Jeg havde et eksempel på min første rejse, hvor jeg kort ind i turen, jeg tror faktisk, det var første dag, det havde også været lidt en hektisk afgang, og du ved, hele deres slæde setup var blevet lavet om, fordi jeg pludselig var ombord. Ja. Så det er klart, der er en masse ting, der er nye her. Og der stopper vi på et tidspunkt, og jeg står foran slæden og filmer, og så kan jeg høre, at de bider sådan lidt af hinanden. Mm. Og jeg står egentlig og filmer det. Og så tager jeg bare kameraet ned og slukker, fordi jeg er sådan, det er ikke noget, jeg skal lave sådan en scene der. Og det vil netop udlægge noget tillid og noget sådan...
Ja.
Ja, så det var min vurdering.
Ja. Ja. Jeg vil godt forestille mig det her med, at man er i så ekstremt et miljø. Man har måske ikke lige fået... man er måske sulten, man fryser måske lidt og sådan noget. Det er jo let nok for mig at sidde i sådan et varmt studie her på Amager og tænke sådan, selvfølgelig skændes man ikke. Mm. Men altså, når jeg kommer hjem fra arbejde og måske er sulten og er pisse træt og lige har hentet børn, så snapper jeg også.
Mm, selvfølgelig. Altså, ja.
Og så snapper man selvfølgelig også, når man står derude midt i ingenting, kunne jeg forestille mig.
Så på et eller andet tidspunkt er der god chance for, at man gør det, ikke? Ja. Og det er jo også okay. Det skal man også have lov til, men så må man lige kunne snakke om det bagefter.
Ja.
Ja. Ja, selvfølgelig. Og det er også det, du kan ikke gemme dig deroppe.
Nej.
Altså, du kommer til at vise dit sande jeg. Du får pillet spækket af, som man siger.
Ja.
Og så står du der helt nøgen.
Var der nogle sådan faste sådan vaner, rutiner eller ting, de gjorde for ligesom at... Altså sørge for, at der altid var sådan en god stemning? Er der nogle ting, man... Altså har man sådan faste møder, eller hvad...
Det er faktisk lidt i tvivl om. Det er ikke noget, jeg har oplevet.
Nej.
Altså, jeg tror, de fleste har sådan, de bliver i hvert fald opfordret til, er jeg ret sikker på, at man lige om aftenen lige tjekker ind, hvis der har været et eller andet skænderi eller noget, der ikke helt kørt.
Mm.
Altså, jeg tror meget, pointen er, eller målet er, at ting må ikke vokse sig for store. Altså, hellere tage det opløbet, end at man går i en måned og gemmer på et eller andet, der pludselig bliver et stort problem, ikke?
Mm.
Ja.
Hvordan har den her oplevelse af at filme dem? Altså... påvirket din tilgang til at producere video og arbejde med det, som du laver nu? Og måske også påvirket din tilgang til livet?
Godt spørgsmål. Det har i hvert fald gjort mig meget bevidst om, at jeg har en intuition og en mavefornemmelse, der altid er rigtig. Jeg tror, den eneste måde, jeg kunne lykkes med det her, med de her optagelser på, det var ved at turde træffe valg, da jeg stod der.
Ja.
Du har en begrænset mængde energi, du har også en begrænset mængde tid. Klimaet begrænser dig også helt vildt meget.
Ja.
Så jeg kunne ikke overproducere. Jeg kunne ikke filme hele tiden. Jeg kunne ikke lave en halv time smukke droneoptagelser, når jeg satte min drone op.
Ja.
Så jeg var virkelig tvunget til at træffe valg og turde stole på, det er det her skud, der er vigtigt. Det er den her indstilling, der er vigtigt.
Ja.
Scenen er slut nu. Det kan godt være, at jeg kun har filmet 10 minutter af det, der lige er sket her. Men den er der. Jeg behøver ikke filme videre. Altså virkelig turde stole på, at min mavefornemmelse er rigtig. Og blive ret sådan økonomisk med min energi og med de minutter, jeg filmer.
Så det er jo samme strategi, de valgte? Eller de vælger, når de er der? Altså er det simpelthen omgivelserne, der tvinger en til at tænke sådan der, måske?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså der er også noget i det her med, at du er underlagt noget større. Du kan lave nok så mange planer, men det er bare naturen, der bestemmer. Det kan godt, at du synes, du skal være et vist sted om en uge, men du har ingen styring over det.
Ja.
Det ligger også sådan, det er også noget, altså, det grønlandske folk har også det her fantastiske udtryk, der hedder imakker, som er sådan, måske... Vi ser på det. Skal vi mødes i morgen kl. 8? I Makar. Altså, we don't know. Det er op til noget større end os, ikke? Fordi det er bare naturen, der bestemmer. Ja, det er ret fedt.
Ja.
Men jeg synes, der er noget i, at man bliver skarpere deroppe.
Ja.
Altså, det er også det, du får ikke noget input udefra rigtigt. Du er i sne og sten og himmel og kulde, og du har din hunde, og du har din makker, og du har de samme ting, du skal hver eneste dag. Så du bliver, altså, den verden ser du pludselig ekstremt mange nuancer i. Du bliver vildt skarp på forskelle i terræn, hunde, der ikke har det godt, makkeren, der giver udtryk for et eller andet, isen, der måske ser mærkelig ud på en eller anden måde. Du ved ikke hvorfor, men du kan fornemme det. Altså, jeg tror, man får sådan en...
For det er jo overlevelse hele tiden.
Det er overlevelse hele tiden, men du bliver også sådan grounded. Du kommer i ekstrem kontakt med din intuition. Du bliver meget nærværende. Det er nok i virkeligheden det. Og det gør jeg også sådan tilrettelæggelsesmæssigt eller dokumentaristisk. Jeg bliver enormt nærværende. Jeg ved præcis, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt.
Mm.
Hvornår jeg kan stoppe med at filme, hvornår jeg skal være klar, hvornår jeg skal...
Hvad så, når man kommer hjem? Altså, hvordan ser verden så ud?
Vanvittigt.
Mm.
Absurd. Overvældende. Kaotisk. Fuldstændig. Det er meget svært at komme hjem fra de lange ture.
Ja.
Fordi du opdager, hvor meget støj, hvor mange input, og hvor meget... hvor meget kaos, der i virkeligheden er omkring dig hele tiden. Især hvis man bor i København.
Så når man kommer... Altså, føles det mere som om, at vi er skabt til at... være der, end være der, hvor vi er nu?
Ja, det gør det faktisk.
Det er sådan en fornemmelse, jeg godt kan have nogle gange, når jeg...
Ja.
For eksempel, hvis jeg bare sådan noget helt simpelt går en tur på Rådhuspladsen, for eksempel, og kigger rundt.
Ja.
Og sådan ser, at alle reklamer, der er bare med Ben & Jerry's og alkohol og alle mulige mærkelige ting, og man går rundt med sin telefon i lommen, som stresser en af helvedes til, og bilerne kører. Altså, du er sådan...
Alt skriger på din opmærksomhed hele tiden.
Ja, sådan det er dopamin, ikke?
Ja.
Altså, det hele.
Og alligevel får du ikke nok.
Ja, det er det.
Du kan aldrig kigge på din telefon nok gange til, at du er tilfredsstillet.
Ja.
Du kan aldrig købe nok ting til, at du bliver lykkelig. Der er, ja. Der er altid en ny ting. Der er altid en ny Tesla eller en ny iPhone. Derop, altså nogle af de stærkeste øjeblikke af lykke, jeg har haft i mit liv, det har været efter sådan en lang, hård, kold dag, hvor jeg har filmet og lidt og kæmpet for det.
Ja.
Og så kom jeg ind i teltet der og kunne strække ryggen og få varmen lige så stille for de der brændere, der bare siger, der er ingen anden lyd end den der hvide støj.
Ja.
Og så spise noget mad. Og maden er frysetørret mad, eller pasta med beef jerky og ketchup og rejeost.
Ja.
Og bare kunne ligge der og kigge op i teltloftet og ikke tænke på noget. Det har været altså sådan øjeblikke af ekstrem lykke.
Så sådan bare det at få varme og få noget mad gør dig uendelig lykkelig?
Ja, og du er bare til stede. Det er også det. Du tænker ikke frem. Du tænker ikke, hvad skal jeg i morgen, og du tænker ikke på fortiden. Du er bare til stede i nuet.
Ja.
Ja, og det er jo det sådan et sted der. Det kan gøre ved en.
Ja.
Du bliver nærværende på en helt anden måde.
Det er noget af en dopamin-detox.
Altså, ja, det er det.
Altså, fordi jeg har sådan noget virkelig nørder i øjeblikket.
Ja.
Den her idé om dopamin-detox, fordi vi lever i en verden, hvor der hele tiden kræves et eller andet af os. Vi hele tiden jagter de små dopamin-kicks med sukker og scrolling og internet og porno. Altså, du ved sådan, altså alt det der, ikke?
Ja.
Og hvad fanden var det, jeg så? Sådan, han er sådan en flow-guru, der snakker om, hvordan man bedre kommer i flow, har det bedre som menneske og sådan noget. Han siger sådan, principielt, hvis du burde sætte dig 10 minutter om dagen, bare kigge ind i en væg.
Meditere.
Ja, eller meditere, eller han sagde bare wall staring. Så bare kig ind i en væg.
Ja.
Vend din hjerne til, at der er noget, der er kedeligt.
Mm.
Fordi så når du kommer tilbage fra det, så vil du crave bare arbejde. Så vil sådan noget som arbejde, noget kedeligt arbejde, du før synes var kedeligt, vil lige pludselig virke spændende. Fordi det er jo mere spændende, end at sidde klog ind i væggen, eksempelvis. Ikke?
Jo.
Så sådan en, det er jo sådan en form for sådan dopamin-detox. Jeg tror, han kalder det for en dopamin-desensitization. Altså, at man bliver sådan... Man vil godt være mere sensitiv over for dopamin.
Ja.
Så en lille ting føles fantastisk,
du
ved, ikke? Og jeg tror også, det er det, vi er skabt til. Altså, som mennesker, ikke?
Altså... Jo, vi i hvert fald... Altså, som jeg ser på det, så lever vi i et samfund, hvor... Et uendeligt antal store virksomheder lever af, at vi ikke kan regulere vores nervesystem.
Ja.
Altså, så vi gør det med Netflix, og med vores telefon, og med porno, og med mad.
Ja.
Og vi får aldrig nok. Altså, og i virkeligheden, så er det vi skal gøre. Vi skal sidde og kigge ind i en væg 10 minutter hver morgen. Det er også meditation. Jeg er begyndt at meditere, og det er den eneste måde, jeg kan få lidt af det nærvær og lidt af den ro, jeg havde på de der ture til Nordøstgrønland tilbage.
Ja.
Og bringe den bevidsthed og den ro ind i resten af min dag, hvis jeg formår at gøre det om morgenen.
Ja.
100%.
Altså, man kan jo sagtens sidde og være sådan, om de der store virksomheder, de prøver bare på at udnytte os, og selvfølgelig, det gør de jo også på en eller anden måde, men jeg tror også, at det har været sådan en naturlig ting med, at man, når jeg starter en virksomhed op, nu vil jeg prøve at finde ud af, hvordan det her produkt sælger mest muligt.
Ja.
Og så i den ligning, så har man bare glemt mennesket.
Altså
man har bare glemt, at vi skader rent faktisk mennesker ved det her. Jeg er ikke sådan nødvendigvis sådan tilhænger af, at der er en eller anden, der sidder med sådan en skummel masterplan. Jeg tror bare, masterplanen er at tjene så mange penge som overhovedet muligt.
Det tror jeg også.
Og så glemme mennesket på vejen, ikke?
Ja, helt sikkert. Jeg tror heller ikke, der er en stor konspiration. Det er bare sådan, det er sket, fordi vi har et system, der ligesom har værdisat den slags. Jeg sad og tænkte på for nylig, jeg tror om 50 år, så man tænkte tilbage på sådan noget som løvens hule, så man tænkte, hvad fanden havde I gang i?
Ja.
Altså, var det det? Var det det, I gik op i? Hvor stort det kunne blive? Hvor mange penge I kunne tjene?
Ja.
Altså, undskyld, børnene mistrives. Vi er alle sammen ved at gå ned med stress, og planeten er tydeligvis ved at kollapse. Og vi snakker stadig om vækst.
Ja.
Og skalering. Bare sådan, hvad foregår der?
Ja. Det burde mere være, hvor mange kan jeg hjælpe? Uden at, altså, første mål skal selvfølgelig være, hvor mange mennesker kan jeg hjælpe med det, jeg laver. Så må det sekundære mål selvfølgelig være, at jeg er også nødt til at tjene nogle penge for at overleve. Altså, kan man sige, ikke?
Men... Selvfølgelig. Hvor godt har jeg det med det, jeg laver?
Ja.
Altså, får jeg det bedre, hvis jeg tjener 4 millioner om året? Eller handler det i virkeligheden om at skabe noget, der føles rigtigt?
Mm.
Ja.
Hvordan har din oplevelse af naturen ændret sig efter sådan en tur der?
Min oplevelse af naturen?
Ja, eller sådan dit forhold til naturen?
Jeg tror egentlig, jeg er blevet meget ydmyg.
Mm.
Det er også det, man kommer derop, og så opdager man pludselig, hvor lille og ubetydelig man er. Altså på en god måde. Det er, ja. Det er meget banalt, men du føler dig bare som et lille bitte sandkorn i noget kæmpestort og uendeligt. Og det, det er en vildt rar følelse, synes jeg, og en vildt vigtig følelse at få som menneske. Så jeg tror, man bliver meget ydmyg og sådan ærbødig. Og jeg bliver også bevidst om, hvor lidt uspoleret natur der er i verden, og hvor kraftfuldt det er at være i det og se på det. Altså, det gør noget ved en. Det gør noget ved mennesker at være i uspoleret natur.
Mm.
Og det tror jeg kun bliver mere værd og mere vigtigt i fremtiden. Altså, det her med at komme ud i sådan noget pristine natur, hvor der ikke er nogen spor af mennesker, hvor vi ikke får noget input, hvor der ikke er reklamer, hvor der ikke er vindmøller og elmaster, men hvor du bare kan være, være til stede.
Jeg tænker bare, når man er ude og have sådan en oplevelse der, som du har, du står med kamera, du sidder på en slæde, du skal prøve at få nogle gode ting i kassen, du skal filme nogle mænd, der under pres, du er selv under pres. Det lyder rimeligt, som om, at det kan være sådan ret kaotisk til tider. Altså, hvis man kører en storm eksempelvis også, og sådan noget. Altså, det hele kan bare ramle. Så der har vel været tidspunkter, hvor du har oplevet, at der har været kaos omkring dig? Eller hvad?
Ja, eller...
Og hvis du ikke har oplevet det, hvad gør du så for at finde roen i noget, der umiddelbart vil virke som kaos for almindelige mennesker?
Altså, der har været øjeblikke, hvor jeg har været virkelig, virkelig presset. Men jeg tror, det er svært at svare på, hvordan jeg finder roen i de øjeblikke. Jeg har et arbejde, jeg skal udføre. Føler jeg. Så det er egentlig de øjeblik, hvor det er kaotisk, eller hvor det er farligt, eller hvor det hele spidser til. Det er også der, jeg får mest energi og bliver allerskarpest til det, jeg laver. Altså, det er der, hvor kameraet i allerhøjst grad vender de rigtige steder hen, peger de rigtige steder hen.
Ja.
Og jeg er allerskarpest på, hvad det er, jeg skal filme og hvorfor. Men samtidig med sådan en bevidsthed om, at jeg skal passe på mig selv. Altså, det er sådan... Altså, det er næsten som sådan en...
Der er mange, der lytter med, som oplever, når de er ude for pres, så bliver de sådan paralyseret. Det kan jeg selv have en tendens til.
Jeg synes nærmere, tiden går sådan langsomt, eller jeg bliver sådan skarpere. Det er ligesom, hvis man hører fra folk, der falder ned af en stige, så føles det helt, som om det går i slow motion.
Mm.
Jeg har næsten, som om mine sanser bliver skærpet, og tiden går lidt langsommere, og jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre.
Mm.
Det er det, jeg har oplevet i hvert fald. Ja. Det er sjovest også, at lave dokumentarer.
Jeg tror, det var sket på en varm sommerdag i Danmark. Eller er det, fordi du står med minus 30 grader foran dig i snestorm? Og du ved, at sådan, hvis du ikke... Altså, er der sådan noget urmenneske, eller sådan, der tager fat i dig der?
Måske. Det kan godt være. Jeg ved ikke, om det var sket på en varm sommerdag i Danmark. Jo, det var det nok, hvis det, jeg var i, var vildt nok eller spændende nok. Men jeg tror også, det er den der fornemmelse af, okay, der foregår noget unikt her, som jeg er i gang. Det er en unik, ekstrem menneskelig oplevelse, som jeg er i gang med at fange på kamera nu.
Ja.
Og det gør et eller andet ved mig, tror jeg. Det kan jeg mærke, og så bliver jeg endnu skarpere.
Mm.
Ja.
Hvad har du lært om teamwork?
Om teamwork?
Mm. Jeg forestiller mig, at det er nogle inspirerende gutter at rende rundt sammen med.
Ja, meget. Og det er jo virkelig, det er jo virkelig holdspillere alle sammen. Og det er lidt sjovt, for jeg er jo sådan lidt en enspænder i virkeligheden. Jeg er sådan en, der tager ud og filmer alene. Men jeg er nok blevet bevidst om, hvor vigtigt det er. Og jeg synes bare, de er enormt gode til at indgå i samarbejde. Og ligesom... gør tingene for holdet. Det er meget sådan altruistisk deroppe i virkeligheden. Man offrer sig for hinanden og for patruljen og for opgaven. Og det her var jo også et teamwork langt hen ad vejen. Igen, jeg skulle være med på slæderejse. Jeg var en del af slædeholdene som en eller anden tredje mand. Og de hjalp jo også til. De gik også med batterier inde på kroppen og begyndte at få idéer til, hvad vi kunne filme og tog stativet for mig og snakkede med på historien. Og jeg var også meget ærlig om, hvad det var, jeg ville fortælle og hvad jeg havde filmet og hvordan jeg ville bruge det. Og de spurgte meget sådan ind til, nå, hvad så? Musik og hvad gør du så? Så det er jo sådan, jo mere man deler, jo mere åben man er, jo mere ærlig man er, jo federe er det. Det tror jeg, sådan det, jeg har lært.
Kunne du så feede for dem, altså sådan, hvis de havde nogle gode idéer og sådan noget, så tog du det så med, eller bliver du sådan lidt for stedig til rettelæg og siger, pas du bare dit arbejde, så passer jeg mit, eller hvordan?
Nej, jeg tager det helt sikkert ind og lytter til det.
Ja.
Og så er jeg selvfølgelig også bare sådan, hvis ikke jeg tror på det, så gør jeg det, så gør jeg det ikke. Ja, det er jo mig, der skal sidde med det i klipperummet i sidste ende, ikke?
Ja.
Så er man selvfølgelig bare høflig at sige, nej, det er en meget god idé, og så kan det være, at man lige filmer det, og tænker, det kommer jeg aldrig til at bruge.
Det kender jeg godt,
det der. Ja, men ja, der har også været god input, altså. Og det er også deres ekspertise, jeg lytter til, når de siger, at den her kløft, vi skal ned igennem nu, det kunne godt blive tricky.
Ja. Altså.
Så ved jeg godt, okay, så skal jeg jo være klar her. Skal jeg så have et droneskud, inden vi kører derned? Skal jeg stå nede i bunden og filme, når I kommer? Skal jeg sidde på slæden? Er det sikkert?
Ja.
Der er så mange. Det er jo samarbejde.
Ja, hvad for nogle kameravinkler? Når man filmer ting, så kan man jo have droneskud, du kan have midsize, du kan have close-ups, du kan have panor... Altså sådan, hvad er dine tanker omkring det? Nu er det lidt kameranørdet selvfølgelig, men...
Ja. Altså, det er min oplevelse, at de fleste sådan fotografer, de går op i, om et billede er smukt eller ej.
Ja.
Det er sådan succesekretæret, ser det pænt ud. Det synes jeg er totalt ligegyldigt. Det handler om den følelse, det formidler. Den indstilling. Den beskæring. Den blinde, den hvidvinkel, du bruger, eller hvad hedder det antal millimeter, du har på optikken. Det handler om følelsen, og det handler om, hvad det er for en historie, du gerne vil fortælle. Så skal jeg være tæt på et menneske? Er der en eller anden energi? Er der noget, han udstråler, som er vigtigt at have? Jamen, så skal jeg være tæt på ham. Et droneskud handler om noget andet. Der er forskel på at sidde på slæden og filme, at vi kører en bakke i høj fart, og så stå for foden af bakken og filme det på stativ. Ja. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er bare to forskellige følelser, man får som seer.
Mm.
Og det påvirker den historie, du prøver at fortælle.
Var du så den der irriterende fotograf, der sagde, I er nødt til lige at vente her, jeg løber lige herover, og sætter dronen op, og så nu må I køre? Eller hvad?
Ja, det var jeg nødt til nogle gange. Ja, altså, jeg kan jo ikke lide egentlig at stoppe, og jeg vil gerne påvirke virkeligheden så lidt som muligt, men det er klart, hvis jeg skal have et billede af slæden, der kører forbi, eller et droneskud, så må jeg jo blive sat af, sætte dronen op, og så se dem køre afsted, og så lave de skud, jeg skal have, og så indhente dem igen.
Ja.
Fordi jeg ikke selv vil være med i det, ikke?
Ja,
og så er der nogle gange nogen sådan...
Var der nogle gange, hvor de sagde, det kan vi ikke nu? Eller sådan,
ja, der var nogle gange, hvor det var sådan, kan vi gøre det senere, fordi det er koldt, eller solen er ved at gå ned. Så det var også sådan en... Jeg tror også, jeg var meget bevidst om, sådan, hvor meget kan jeg kræve af dem. Igen, de skal jo også stå stille og vente på mig, hvis jeg skal stå og fedt rundt med stativ og kamera og drone og sådan noget. Og det gider man altså kun gøre så mange gange på en dag, når det er minus 35 grader.
Ja.
Ja.
Har du nogensinde været bange så, når du har været på den tur? Har der været tidspunkter, hvor du har tænkt, shit, det er ikke så godt det her?
Den allerførste tur, de første to dage, der var jeg bange for, om jeg kunne det. Helt sikkert. Jeg
havde, så der var det dig selv? Der sådan...
Ja, det var sådan, er jeg i stand til det her? Fordi det var pissekoldt.
Så det var sådan en chok, eller
hvad? Ja, det var chok, og sådan lidt panikfølelse, faktisk. Og sådan en, jeg har lyst til at flygte, jeg har lyst til at afbryde det her. Og du ved, hjernen, tankerne går straks over i sådan noget med, hvordan kan jeg komme ud af det her? Jeg havde sådan nogle tanker. Kan jeg opgive her? Det er fair nok at opgive. Det er fucking sindssygt, det du har gang i. Stationen er stadig kun lige 50 km væk. Jeg kan nå at trække nødbremsen. Ikke? Ja, det havde jeg.
Ja.
Og det har jeg egentlig oplevet tit på de der sådan meget hårde ekspeditioner og optagelser, at der er sådan en periode i starten, hvor man for det første, jeg har glemt, hvor koldt det er. Jeg har glemt, hvor ondt det gør mine fingre at få varmen, når de først har været kolde. Jeg skulle lære at stå på ski ved siden af hundeslæden og faldt de første 8 gange, og havde bare sådan, fuck det her, mand. Det er for meget, og man, du ved, det er også ubehageligt at ligge på det der tynde liggeunderlag i teltet, og man sover dårligt de første par nætter. Altså, der er virkelig mange ting, der er svære.
Ja.
Og så der var jeg bange for, om jeg kunne det. Men jeg tror stadig, der var sådan en bevidsthed om, at det bliver bedre. Det bliver nemmere.
Ja, fordi hvad fik dig til at blive ved? Altså, var det, hvad siger man til sig selv, når man har lyst til at give op?
Jeg tror, det var en blanding af noget stædighed og noget stolthed, men også noget erfaring, der sagde mig, det bliver bedre. This too shall pass. Det er jo det, ikke? Altså, det er hårdt, det er svært, det bliver bedre.
Kunne du give udtryk for, at du var bange?
Vi havde en snak der i starten, om sådan lidt med ambitioner, hvor meget vi skulle køre hver dag, og vi havde sådan en snak om, det er fandme svært, det her. Og de sagde også, det er jo nærmest umuligt, det du har gang i.
Altså, den almindelige mand vil jo bare defaulte ind i at være sådan, jeg skal være stærk, jeg skal ikke vise, at jeg... Ja. Har det svært.
Og det var nok også, det var jeg også Sådan var jeg nok også lidt.
Okay.
Men så når man sådan, ja, og det er ikke godt. Men altså, så når man til et punkt, hvor man så begynder at snakke om det.
Ja.
Og så bliver det nemmere, ikke? Fordi så forstår man jo, okay, men de er der også, og de skal nok hjælpe, og de ved også godt, det er svært i starten, det her. Og så fik vi fik en ud på snescooter, og lige kunne køre med i 2 dage, og du ved, så fandt vi en løsning, hvor vi ligesom kunne ise den der startperiode.
Ja.
Gør det lidt nemmere.
Mm.
Og så sker der det, der altid sker på de der ture for mig, det er, at så går der 2, 3, 4 dage, og så bliver det nemmere. Så er der pludselig mere tid til at lave de fede ting. Det er nemmere at stå på ski. Kulden bliver nemmere at håndtere. Det bliver sjovere.
Mm.
Og så begynder det at køre.
Det er sjovt, fordi sådan er det jo med mange ting, ikke?
Ja, det er med alt muligt. Ja. Alt er nyt. Ja.
Jeg elsker at lære nye skills.
Ja.
Men jeg hader starten af det.
Ja.
Det er forfærdeligt.
Det er så frustrerende.
Jeg plejer at kalde det sådan en stræk. Altså sådan, det er sådan en elastik, der bliver strukket.
Ja.
Og man kan nærmest se på den der elastik, sådan, den er altså ved at knække nu, ikke?
Ja.
Den er ved at knække nu.
Ja.
Og så når man så giver slip på den, så er den lige pludselig sådan, nå, nu er den blevet strukket lidt, så nu er den nemmere at få, ja. Altså, du ved, sådan, ja. Det er sådan, det føles også fysisk, ikke?
Ja.
At man lige ved at knække.
Ja.
Men det sker, ikke?
Det skal være svært.
Ja.
Det er bare sådan, det er.
Ja.
Og det bliver nemmere.
Ja.
Jamen, det er nok. Sådan er det altid, når man prøver noget nyt.
Er der så ting i dit liv, der er blevet nemmere, efter du har været på sådan en tur? Det er, når man har oplevet noget sindssygt, noget, der sådan er ret krævende fysisk,
ja.
Som det der. Så piver man vel mindre, når man står til en crossfit-team eller
noget. Ja, altså. Ja, det gør man. Altså, der er helt klart kommet et andet perspektiv ind. Referencerammen har jo forskubbet sig.
Ja.
Altså, nu ved jeg, at uanset hvor koldt og hvor koldt det er, hvor træt jeg er og hvor sulten jeg er,
ja.
Så jeg har aldrig nået det punkt, hvor jeg kunne gå et skridt mere. Eller løfte kameraet og filme. Altså, ja. jeg har ikke mødt muren personligt.
Ja.
Så den bevidsthed har jeg med mig. Så hvis jeg ikke har mødt muren deroppe på de ture, så møder jeg den nok heller ikke i en CrossFit-team på Nørrebro.
Nej.
Så det er klart, der er noget. Det er klart, der er en referenceramme, som har forskubbet sig.
Mm.
Ja.
Kommer dit arbejdsspænd altid til at være noget med natur og dokumentarisme? Eller sådan, er det det, du sådan hovedsageligt kommer til at lave i fremtiden? Eller hvad tror du?
Det aner jeg ikke. Måske. Ja, dokumentar. Jeg elsker i hvert fald virkeligheden, og jeg elsker at prøve at fange spændende, ekstreme, menneskelige oplevelser. Jeg synes, det er det fedeste i verden at komme ind i forskellige miljøer og tæt på forskellige mennesker, der oplever ting, jeg ikke ellers ville have oplevet.
Mm.
Og kunne formidle det til herre fra Danmark, der sidder til fjernsyn.
Så det behøver ikke være minus 30 grader?
Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Det er den her Grønlands niche, jeg har fået, kommer også sådan ret tilfældigt til mig. Det var noget, der kom, og noget, jeg sagde ja til, fordi det lød for spændende. Og så fandt jeg ud af, at jeg var god til det, men det er ikke sådan, jeg har et ønske om at blive den niche for evigt. Jeg erkender, at jeg er god til det, men man må også nogle gange tage sin skæbne på sig. Og nu er jeg sådan lidt etableret som grønlandsfotografen her i Danmark, ikke?
Ja.
Men jeg kunne lige så godt følge en narkoman i Holbæk, hvis det var spændende. Eller hvad som helst.
Ja, fordi hvad gør en historie spændende altså for dig? Jeg kan godt lide at nørde historieteknikker og sådan noget.
Ja.
Hvordan man får noget spændende ud af noget, der umiddelbart ikke virker spændende.
Ja. Jeg vil jo sige, der er altid en historie. Du kan ikke møde et menneske, som ikke har en eller anden spændende historie. Det er jeg overbevist om.
Ja.
Jeg tror, kunsten er virkelig at sætte sig ind. Virkelig sætte sig i den anden sted. Og forstå. Slip alle sine egne overbevisninger og holdninger om tanker om, hvordan tingene skal være, hvordan verden hænger sammen, og virkelig prøve at forstå dem, man står overfor.
Mm.
Så vil der altid være en eller anden historie, der er værd at fortælle. Det er jeg overbevist om.
Mm.
Jeg har ikke mødt et menneske, som ikke har en spændende historie. Kunsten er at finde frem til den.
Ja.
Hvad
tænker du så om dansk journalistik? Fordi at, altså, jeg har sådan lidt et akavet forhold til journalister, fordi jeg har brændt nallerne et par gange, fordi jeg synes, det hurtigt bliver sådan noget meget sensationalistisk, ikke?
Ja,
altså, der skal være en eller anden...
Der skal være en konflikt.
Der skal være en konflikt og ja. Sådan noget. Og jeg har sådan et... Skal der virkelig det, ikke?
Altså... Jeg tror, det der, det er en uddøende genre. Det er jeg ret sikker på.
Ja.
Jeg tror ikke, den er bæredygtig længere. Ideen om, at der altid skal være konflikt, den køber jeg simpelthen ikke.
Nej.
Hvad er konflikten i Sirius-serien?
Ja.
Der er ikke nogen konflikt. Der er bare mennesker i naturen.
Det er jo igen tilbage til dopaminen, ikke?
Jo, det er det. Og det er tilbage til sådan en ramme. En ramme, vi skal forsøge at sætte alting ind i. Altså, og det er også, det må jeg også sige meget, det tv, man ser, det er jo også, så går man ud og møder nogle mennesker, og så putter man alle mulige greb og formater og man prøver at putte med en eller anden skabelon, hvor det så bliver dramatisk. Ja. Jeg synes, at man skal gøre det modsatte. Man må starte med det, der er, og så må man folde det ud derfra lige så stille. Så når jeg møder et slædehold i Sirius, som jeg skal filme, og de er ikke nogen, der snakker ret meget, de siger faktisk ingenting, så er det det, der er. Mm. Så må jeg fortælle historier uden ord. Så må jeg fange alt det mellem linjerne. Så må jeg må starte med det, der er, og så må jeg se, hvad den naturlige dramaturgi og den naturlige historie er. Og der er altid en. Mm. Men man må ikke komme med sine egne kasser og forestillinger om, hvordan tingene skal hænge sammen.
Ja.
Så bliver det forlorent. Så bliver det falsk.
Ja.
Ja.
Men vi træner jo også folk til, at man... Altså, jeg tror, medieforbrugerens attention span har jo aldrig været lavere end det nu. Altså, det er jo svært. Det er jo nærmest svært for folk at sætte sig ned og se noget på 30 minutter.
Det var ikke svært for 1 million mennesker at se Sirius.
Nej.
Og det er langsomt, scenisk fortalt. Der er ingen speak. Det bliver sagt meget lidt.
Ja.
Nu ved jeg godt, det er også et ekstremt miljø, men jeg tror, ja, alt kæmper om vores opmærksomhed. Og derfor tror jeg virkelig også, at man som... Lad os bare sige Danmarks Radio, eller som dokumentarist, eller tv-tilrettelægger, føler jeg virkelig, at jeg har et ansvar for at gå den modsatte vej. Mm. For at kæmpe for nærvær, og ro, og autenticitet. Altså.
Men så er det jo programcheferne, der har nogle budgetter, de skal møde, som du kæmper mod, kunne jeg forestille mig.
Der er i hvert fald sådan, der er i hvert fald rigtig mange mennesker, der gerne vil have, at man skal producere hurtigt, og man skal have nogle originale greb, og altså, de køber meget formater, tv-stationer.
Skal
have
konflikter?
Vi skal have konflikter. Vi skal have reality-rammer, ja. Hvor folk med kæmpe store egoer kan blive parret, så der sker noget dramatisk, ikke?
Mm-hmm.
Altså, og det er alt det der, jeg er totalt uinteresseret i. Det har jeg altid været.
Ja.
Men jeg tror også, der er en kæmpe frygt for... Altså, nu er det lidt nemmere for mig, fordi jeg har lavet det her, men der er en kæmpe frygt for at sende folk ud og bare gå med virkeligheden. Fordi, hvad er det, vi får? Vi ved det jo ikke. Og vi skal helst kunne skrive det ned i et regneark, inden vi sender dig ud og betaler dig for at følge efter en eller anden i lang tid.
Ja.
Altså... Og det er derfor, tror jeg, at tv-stationerne, kanalerne, de rigtig godt kan lide at købe formater.
Ja.
Vi så ved det, om det her har allerede kørt i Holland, og der er så mange mennesker, der har set det. Du kan bare tage skabelonen her, så kan du putte de her mennesker ind i det, og så kommer der et drama ud af det.
Ja.
Jeg synes jo, det er røvsygt. Altså,
ja. Ja. Jeg havde Morten Kirkhoff inden, han fortalte om, hvor svært det var for ham og Jan Elhøj at sælge 0 stjerner ind. Altså fordi, ja. Der var jo, pitchet var jo 2 venner, der tager ud og drikker os fulde og oplever lortehoteller verden rundt, og så ser vi, hvad der sker.
Ja, ja, det er det.
Og han sagde sådan, de der programchefer var bare sådan, den ved jeg sgu ikke helt, om jeg køber den der.
Nej.
Men prøv at se, hvad det er blevet til, ikke? Altså, der er virkelig, virkelig mange, der ser det. Og det er også interessant at se, altså sådan, nogle af de sådan, største programmer, der er i Danmark, er jo ikke super konfliktsøgende. Altså nak og ed.
Ja.
Bunderøven.
Ja.
Ikke fordi det er fyldt med konflikter, vel, i bunderøven. Det er jo, hvis hans traktor går i stykker eller et eller andet.
Ja, der sker jo altså. Det er det, jeg mener med, der er en naturlig dramaturgi. Der sker ting,
ja.
men det sker, fordi du er der,
ja.
Og virkeligheden udfolder sig altid.
Ja.
Men det, jeg er helt enig med 0 stjerner. Jeg lavede faktisk de 2 første sæsoner. Jeg var med til at starte
det
op.
Nej, har gjort det?
Jeg var med som fotograf og med til at forme det sammen med dem og var på de ture der. Og det er jo klart...
Var det ikke skideskægt?
Det er skideskægt. Ja. Helt vildt. Men det er allerskæggest, når tingene bare opstår.
Ja.
Og der tager man jo afsted, men der er en masse ting lined op, og der er nogle folk, vi skal møde, og vi ved nogenlunde, hvad der skal ske, men så er der altid det indimellem, som bare opstår. Og det er altid det bedste. Men det kræver, at man er vågen, og det kræver, at man har tid. Det kræver, at man har en intuition for, hvad det så er, der sker her, hvordan man kan fange det, og hvad. Så opstår historien.
Har du et eksempel så på, hvornår historien ligesom er opstået? Man luller lidt rundt og laver en produktion, og synes, det går egentlig meget godt, og så lige pludselig så sker der noget. Hvad kunne det være?
Åh, det skal jeg lige tænke over.
Jeg tænker, hov, det her, det kan jeg jo bruge til et eller andet, ikke?
Ja, jamen, så lad os tage udgangspunkt i Sirius igen, der er sådan en mest friske erindring. Men afsnit 3, som handler om Røde og Lasse, der skal køre til Scoresby Sund, der havde jeg sådan en idé om, at de skulle ned og se en isbjørn. Det er det isbjørnområde. Fangerne går på isbjørnejagt dernede. Det skete aldrig. Vi så aldrig en isbjørn.
Okay.
Og lige da jeg mødte dem der, var jeg sådan, hvad er det egentlig, hvad er det dramaet er på den her tur? For det er 2 mennesker, der har kørt i rigtig lang tid. De er rigtig dygtige til det. De kører i et område, som er relativt sikkert. Det er smukt, men der er ikke sådan det store drama. Der er ikke nogen store landoverkørsel, de skal igennem. Der er ikke noget konflikt. Der er ikke noget fare rigtigt. De er bare steder, de har det pisse godt.
Ja.
Okay, hvad er det, min historie er her? De vil gerne, så fandt jeg ud af, at de, når de skulle til Scoresby Sund, som er den her bygd, det ville de rigtig gerne have en pølsemix. Fordi jeg havde hørt, at der var en grillbar dernede, der solgte pølsemix. Og der tog jeg også bare et aktivt valg på den tur om, okay, Det er det, der er den store dramaturgiske bule lige nu. Det er, at Røde og Lasse rigtig gerne vil have en pølsemix. Og så, du ved, så har vi noget.
Det er det, du har.
Det er det, jeg har. Ja. Så det er det, jeg går med.
Ja.
Og så var det jo ligesom det, der blev den første bue, dramaturgiske bue. Det var, at vi følger ned, og de spørger folk, hvor er grillen, og er det rigtigt, man kan få? Og så går de op, og bang, 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 banker på døren, og så er grillen lukket.
Ja.
Og der var jeg også sådan lidt, fuck, nu har jeg bygget helt op omkring, at de skulle have en pølsemix. Og så får jeg ikke lov at se dem sidde der og få den. Det er jo kæmpe. Der havde jeg sådan lidt, shit, dårligt. Men så igen, hvad blev historien så? De ressourcestærke Sirius folk beslutter sig for at gå ned og købe pølser og hotdogbrød i stedet for at lave deres egne hotdogs på pølsestationen. Og så blev det ligesom...
Så blev det ikke sådan... Det blev sådan hyggeligt.
Ja, det blev hyggeligt.
Ja.
Men det var det, der var. Ja. Det var to gutter, der var på tur og elskede det.
Ja. Og så kan man sige,
det var det jo lidt. Altså, det var jo lidt de vibes, der jeg puttede ind i det ja. Afsnit. Fordi det var det, der var.
Ja.
Og det er deres venskab og deres kammeratskab og deres sjove snakken sammen og forhold til hundene. Det er det, der er med dem. Det er det, der var i virkeligheden. Så det er det, jeg også bruger i serien.
Det er virkelig en kunstform at kunne få historier ud af... Altså kunne se historierne, ikke? Og kunne få dem strikket sammen, så det er interessant at se på som seer.
Ja.
Altså... Er der nogen, du er inspireret af i forhold til historiefortælling?
Altså, jeg er nødt til at nævne hende, der klippede Sirius også. Altså, ja. Marie-Louise Bordengård hedder hun, som er fuldstændig fantastisk til netop at se historier. Også se historier, som jeg ikke selv har set, men som er i mit materiale. Ja. Altså, der, en stor del af det her ligger jo også i klipningen. Det, ja. det må man erkende.
Er det det med magien også sker, ikke?
Jo.
Altså, er det ikke noget med i klipningen, der kan du få noget, der er uinteressant til at blive interessant?
Til en vis grad. Jo, det kan du godt. Hvis du tilfører nok midler, så kan det godt på et eller andet tidspunkt blive interessant, men arbejdet skal lægges ud i virkeligheden, ikke?
Ja, er jo bedre materiale, du kommer hjem med, jo lettere bliver det.
Det. En god klipper kan få noget godt ud af noget lort, men kan også få noget godt til at være exceptionelt.
Så den der frase, den klarer vi i posten, den resonerer du ikke så godt med?
Til en vis grad. Vi gør det bedre i posten. Det er nok mere sådan, jeg prøver at se på det.
Ja.
Ja. Ja.
Men inspirationskilder?
Jamen, jeg har sgu mange. Kan jeg nævne nogen?
Jeg er jo sådan, for eksempel kæmpe fan af... Altså, nu har jeg jo set rigtig meget YouTube.
Ja.
Men der er nogle genier på YouTube. Altså sådan en... Casey Neistat, for eksempel. Jeg ved ikke, om du kender ham.
Ja,
altså, han er sådan en af de sådan, originale vlogger. Jeg tror, han kørte 4 år, hvor han lagde en vlog op om dagen.
Ja.
Altså, som hver vlog fik millioner afspilninger.
Okay.
Han har jo altid været sådan lidt semi-dokumentarist og sådan noget, så han brugte jo alle de greb, han havde til at lave en daily vlog. Og altså, historien kunne bare være, at han skulle have en ny sofa, eller han skulle... Altså, det var bare sådan noget A til B.
Ja.
Men superspændende.
Ja,
fedt. Altså, hyggeligt.
Ja.
Og så nogle gange blev der skruet lidt op for dramaet, nogle gange blev der ikke skruet op for dramaet. Når man sætter sådan noget og analyserer nogle af de ting, som han gør, altså, det er ret vildt, hvad nogle mennesker er i stand til, ikke? Altså, få så meget ud af så lidt.
Ja.
Altså,
jeg synes faktisk, der er noget, der dukker op nu, og det er pinligt, at jeg ikke kan huske hans navn, men på HBO ligger der en serie, der hedder How To, med, jeg kan ikke huske, om han hedder John Williams eller sådan noget, eller John, How To i hvert fald, på HBO. Og det er en dude, der går rundt med et lille sådan DV-kamera i New York, og filmer alt muligt. Og man ser alting fra hans POV. Og så virker det, som om han har 1000 billeder af alle mulige ting, alle mulige mennesker i alle mulige sjove situationer, og så bygger han simpelthen et narrativ ud af det.
Mm.
Og de emner, han vælger, er fantastiske, og altså, han har virkelig et blik for det absurde i sådan, den menneskelige oplevelse. Han har for eksempel et afsnit, der handler om plastikcovers til møbler. Det er en stor ting for nogle mennesker i USA.
Ja.
De får syet plastikcovers til deres møbler, så møblerne ikke bliver slidt.
Mm.
Så sidder du til gengæld på sådan et kondom, ikke? Og så laver han noget om det, og det er fantastisk. Og han tager til sådan en... han lader dem stilaser. Stilaser New York. Og ender på sådan en stilæskonference i Florida eller Texas eller sådan noget, hvor alle der handler stilaser og opfinder nye ting til stilaser og sådan noget. Han har en fantastisk evne til at se sådan nogle bizarre små miljøer, sådan nørdede små miljøer, og så bare gå ind i det. Og du ved aldrig, hvilken retning hans...
Du burde også lave med udstoppet dyr eller sådan noget.
Ja, men han har lavet 3 sæsoner, og det er virkelig, virkelig godt. Det er en helt anden måde at lave dokumentar på, end jeg gør. Men det er jeg faktisk virkelig inspireret i. Det synes jeg er... Det er forrygende. How To... Du må lige sætte navnet på ham ind.
Ja, her, ikke? Men, det sætter vi ind her. Altså.
Ja.
Men Lasse, hvad hedder det? Hvad har du af fremtidige projekter? Hvad kan man forvente af dig de næste par år?
Ja, fremtidige projekter. Jeg har faktisk lige været i Sydgrønland sammen med en ven og kollega, som du også har haft herinde, Martin Kleist, der har en podcast, der hedder Uforklarligt.
Ja.
Fordi der foregår nogle mystiske ting dernede. Der er sådan et lysfænomen. Nogle lysende kugler, der flyver rundt på mærkelige måder over fjellene, som ingen kan forklare, og som rigtig mange mennesker ser.
Okay.
Og der har vi været nede og filme og snakke med folk.
Har I fanget det?
Jeg fanger noget. Det er jo svært at fange UFO'er på kameraet.
Ja.
Men det er mega mystisk, og det er mega spændende. Og det er vi i gang med at lave til en horisont til DR.
Okay.
Som kommer inden der går ikke så lang tid, før den kommer. Det er lidt en anden kaliber end Sirius selvfølgelig. Det er noget kortere aftræk, og det skal laves lidt hurtigere.
Ja.
Og den anden form. Men det er mega spændende, og det er jeg i gang med lige nu. Og så er der et projekt mere, som er sådan ret abstrakt. Og det handler i virkeligheden om at prøve sådan at kigge indad, og prøve at forstå, hvem jeg er, og hvorfor jeg er blevet, som jeg er blevet, og kan det, jeg kan. Det handler sådan lidt om menneskelig bevidsthed, og de ting, man er rundet af og formet af, og de historier, man har fortalt om sig selv, og sin barndom og sin opvækst,
ja.
Og som på en eller anden måde er blevet til ens identitet. Nu spurgte du til at starte med, hvem er du?
Mm.
Og jeg er faktisk blevet mere og mere i tvivl om, hvem jeg er, fordi når jeg fortæller, hvem jeg er, så er det jo også en historie, jeg fortæller.
Mm.
Så er det mit arbejde og min opvækst og... Men det der med, hvem man virkelig er, den bevidsthed, man har, det interesserer mig meget.
Ja.
Det er super abstrakt. Men det er noget med at vende kameraet indad, jeg arbejder med.
Som regel, når man mødes med sine venner, så har man en tendens til at snakke om, hvordan det går, ja. Men ikke hvordan man har det.
Ja.
Så det kunne du godt mangle lidt mere af.
Og det er en del af det her. Det handler ligesom meget om sårbarhed.
Ja.
Og også en måske en ny måde at være mand på, faktisk. Jeg laver det med to rigtig gode venner.
Mm.
Og vi mødes om ærlig snak. Vi mødes ikke om fodbold, eller om at drikke bajer, eller om at gå i biografen. Vi mødes om at gå helt ind i det, der er.
Også helt ind i sindet.
Ja, helt ind i sindet. Og helt ind i alt det, der er svært og skamfuldt og alt muligt. Og ja, det er meget nyt. Og også lidt langt provokerende, men det er meget spændende.
Spændende.
Ja.
Jeg tror, lad os med det, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi podcasten. Det var rigtig spændende at tale med dig.
I lige måde.
Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Det vil jeg gerne.
Fedt. Vi ses.
Kan vi. Okay.